Velkommen til vår krimpodcast.
Vi to krimbesatte jenter som savner akkurat denne podcasten, så vi lager den selv. Jeg heter Nora.
Og jeg heter Heidi, og I 2014 ble det funnet forbrente kroppsdeler I et bål like ved Hafjell skisenter I Øyer kommune. Hold pusten, for det ikke hver dag man får høre drapsmannen side av saken. Hei Nora.
Hei Heidi.
Hei.
Nå må jeg slutte hjernen min fungere midt I introen, fordi vi pleier ikke å si jenter.
Nei, jeg vet.
Du, fordi jeg så, du gjorde et fjes, ja, bare, og så ble jeg litt sånn, oi vent, nå sa jeg feil, og så glemte jeg nesten å si navnet mitt. Men du, den hørte sykt spennende ut.
Ja, den faktisk det. Jeg mener at jeg har nevnt det tidligere, altså det tror jeg var I... Vi hadde en samtale mellom meg og deg, hva slags saker vi likte og ikke likte, og, har litt så, og da vet jeg at den saken her hadde jeg lyst til å ta, for dette skjedde jo ikke langt unna hytta mi.
Ah,
på Hafjell.
Ja.
Ja, og den var jo ganske stor
den
gang. I 2014. Så da tänkte jeg å ta den denne gangen. Da, vet du. Har du gjort noe spennende siste uka, Nora?
Virkelig ikke. Vet du, altså, jeg, det så sjukt mye for å høre til jeg det. Og jeg har så lyst til å skrive en lille lørdag.
Ja.
Vi trenger jo ikke være bundet av det at vi må ha annen vær.
Nei, nei, nei.
Men jeg kjenner litt på at jeg hadde liksom... vi sa jo at ikke vi skulle ha noe fast frekvens på det. Vi gjør det når vi har tid og lyst. Mm. Men jeg så for meg kanskje liksom av hver uke, da, men jeg får ikke til.
Ja, det som var greia, vi hadde vel egentlig veldig lyst til å ta det litt ekstra sånn om sommerferien. I hvert fall da at det kom kanskje to på rappen eller annen hver da, lørdag eller sånt, men det ble ikke helt sånn.
Det ble ikke helt sånn, men det kommer mer. Ja, det bare kommer når vi har tid, og jeg har ikke tid.
Nei.
Jeg synes det sykt mye for tiden, og nå jeg tilbake på kontoret. Jeg hadde hjemmekontor hele neste uke, fordi reduserte åpningstider I barnehagen, logistikkproblemer som må gå opp med en som jobber turnus, det ikke så lett.
Nei.
Endelig tilbake på kontoret nå, og første dagen jeg skal tilbake, så bestemmer Vesla seg for at hun skal rave fra klokka 2 til 4 på natta.
Ja, stakar.
Ja, og det gjorde hun I natt også.
Nei.
Så jeg så jævlig trøtt.
Ja, det skjønner jeg.
Og det jeg føler jeg har 1000 ting å gjøre. Så det har, nei, jeg har ikke fått gjort det jeg hadde lyst til.
Nei, det skjønner jeg. Og så det det også da, når du jobber da fra 7 til 5 eller 7 til 4 eller... Jeg vet ikke hva arbeidstiden din
flex.
Men ja, så har du da en mann som jobber turnus.
Yep.
Og en datter da som har begynt I barnehagen forresten.
Ja, går I barnehagen.
Ja, men det ikke lett å få kabalen til å gå opp da.
Nei, altså. Nei.
Og så du får liksom ikke noe...
Men det hjelper veldig å ha fleksitid og jobbe hjemme.
Ja, det gjør det.
Å ha muligheten til det, det genialt.
Ja. Det litt rart, for det føles nesten ut siden du faktisk begynte I den nye jobben, at du har... Du har dårligere tid på deg, hvis du skjønner.
Men jeg har
det
mye dårligere tid. Mye dårligere tid. Fordi før, når jeg også jobbet turnus, så hadde jeg jo fri noen dager.
Ja.
Og da kunne jeg jo si, ok, jeg har fri I dag, da kan jeg være hjemme med Vesla. Ok, jeg har fri I dag også. Da drar hun I barnehagen, så sitter jeg og skriver, og skriver episode.
Ikke sant?
Og får rødda I huset, og får gjort masse greier.
Ja.
Men sånn det jo ikke nå. Jeg jobber jo 70% Heidi for å få det til å gå.
Ja,
stemmer. Jeg jobber jo nesten ikke nå.
Nei, det sant det.
Nå jobber jeg 100%, og 100% dagtid ikke... Det flere timer. Det 100% turnus.
Ja,
det bare 4 timer forskjell, men altså, det flere timer faktisk I uka.
Ja, og når helgene kommer da, ikke sant, så har du jo Vesla oppe deg hele tiden. Så
ja, hva kan kanskje... her?
Ja, ikke sant? Så nei, det er ikke lett å få tid, altså. Da må du liksom bruke, og den kveldstida også, den jo heldig. Altså, jeg vant til å skrive på kvelden, men...
Heidi, denne podcasten går rundt på grunn av deg. Din fleksibilitet. Jo, det gjør den.
Ja,
det gjør den.
Ja,
hadde det ikke vært for det, så hadde det ikke funket.
Nei, da, det for så vidt sant. Men vi har jo den, altså nå I sommer, så har jo jeg vært en del på hytta og sånt også, så da har jo du vært veldig fleksibel også, synes jeg. Selv om vi tar det på ettermiddagen.
Jo, jeg hadde jo... Så, jeg har jo hatt akkurat ferie. 3 uker ferie da.
Ja,
den skal du ha.
Ja, jo.
Ja,
vi må fortsette sånn typisk.
Ja. Kan ikke du bare fortsette?
Jo, jeg tror det. Jeg kan ikke ha noe ekstra jobb jeg.
Nei. Du podcaster. Ferdig.
Ja, ferdig med det. Det mitt yrke. De kattene.
Ja, de kattene.
Det var Bella, tror jeg, som ikke var så glad I Ivan.
Ja. Det stemmer nok.
Det sant. Ja, men vi klarer for litt sak da.
Ja.
Før vi begynner dagens episode, så vil jeg bare si at jeg forteller litt om hvordan mennesker følte det, og så videre, i denne saken. Og det fordi jeg har sett da dokumentaren, hvor de sier jo dette selv, med egne ord. Så da, da den kanskje litt annerledes enn hvordan jeg har fortalt episode tidligere.
Ikke sant.
Men,
sånn pleier jeg også ofte å ha en disclaimer. Hvis ja. Jeg leser vittnesberetninger, sånn som for eksempel på BTK, da, ja. Hvordan jeg kunne fortelle så detaljert om drapene, og det var jo på en måte bare drapsmannen som var der,
ja.
Men det jo fordi det var han som sa det.
Ikke sant.
Og det greit å ta med, sånn ja. At ikke vi driver og finner på og ilegger noen vittner eller noen offre, noen følelser,
Nei.
Men at dette folk sagt, som har sagt. Selv.
Ja. 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 Litt morsomt faktisk, vi fikk faktisk en kommentar vi holdt på Lema Hjelp på ja. Instagram når vi snakker om han der BTK
ja.
At faktisk KFC det er det det minner om og det var det jeg bare ja
det
sa
det var det og jeg trodde det var BLT
ja,
for det tenker jeg
oh, ja, ja nei men det var KFC
du tenkte
ja,
KFC
ja jeg gjorde det KFC det kyllinggreiene ja, ja, ja.
Så, så du og en kommentator ja. Husker ikke hva
som sa
det deres tenkte KFC jeg tenker ja. BLT
ja.
Og så yes. det BTK
litt morsomt I dag skal vi til Øyer kommune, som ligger rett rundt hjørnet for Lillehammer. Øyer har litt over 5000 innbyggere, og kjent for blant annet Hundefossen familiepark.
Innskyld, kort innpå.
Ja.
Du snakket om at det var I nærheten av hytta di. Dere har en vinterhytte
ja.
Også, dere.
Ja,
det
har
det. Ja, ja, ja. Nå jeg med, fordi jeg var helt på Stavern, så jeg bare, ja. Vent litt nå, hæ?
Vi har en vinterhytte også.
Ja,
ja. Så nå vi på vinterhytta, den ligger da.
På hua. Ja. Ja. Fiffen har det gått.
Nå hørtes det veldig fælt, men ja.
ja, familien har.
Familie. Ja. Det ikke mine penger, det her.
Nei.
Jeg bare med,
du
og bare utnytter.
Du utnytter. Nei, det skal, sånn skal det være.
Yes. Øyer spesielt populær på vinteren, der det mange hytter I området rundt Hafjell skisenter, og der hytta mi faktisk inkludert dere altså.
Ja.
Torsdag 14. august 2014 så rykker politiet ut etter at de har fått en varsling om brann I et skogholt. Når de ankommer stedet så ser de et bål som inneholder noe som kunne være et menneske. Politiet kontakter Kripos for bistand, og det tok ikke mange timer før de da på stedet. Det blir gjort tekniske undersøkelser, og det blir bekreftet at det menneskedeler som funnet.
Seriøst? Mm. Og det var ingen I nærheten da når politiet kom?
Nei.
Nei.
Litt sånn advarsel nå, kommer jeg litt sånn...
Det blir litt ekkelt?
Det blir litt ekkelt, ja.
Ja.
Like var ille forbrent, og det var delt I mange forskjellige deler. Da hadde du armer, bein og hode som var separert.
Ja.
De kunne heller ikke se hvilket kjønn det var. Så det sier jo litt kanskje av graden det forbrent.
For kulling. Mm.
Ja. Kroppsdelene var også pakket inn I forskjellige ting, sånn som for eksempel da, forskjellige tøystykker.
Mm.
En tang og en kniv ble også funnet like ved. Jeg litt usikker på om dette ble finnet I bålet, eller om det var, de sa bare like ved. Så da går jeg for det.
Ja.
For å finne ut hvem vedkommende kunne være, så ser politiet etter om de har noen savnede personer I sine registrer, noe de da ikke hadde. Fredag 15. august, dagen etterpå, så kommer saken opp I nyhetene, hvor borgermesteren sier hun sjokkert. Politiet går også ut til befolkningen og spør om noen tips I saken.
Mm.
Det første politiet gjorde var å sikre seg video av overvåkningskamera som like ved funnstedet.
Oi.
Og dette noe som heter Hafjellbommen.
Åh.
Vi har en på vei opp fjellet da, fra Øyer, så det en bom midt I, som du må betale for å komme opp
Og
videre.
Og der det jo kameraer.
Og der det kamera. Dessverre så ga dette kameraet dem ingenting. Det
Nei.
Var ikke noe på der. Nei, og det var full. De hadde til og med... De stoppet alle biler som kjørte opp og ned, og var ikke måte på. Det var ingenting.
Yes.
Mens etterforskningen fortsetter, så prøver å få kontakt med sin far. Faren, Bjarte, hadde dårlig helse, og lider av blant annet en neurologisk sykdom. Når hun prøver å ringe, så går samtalen direkte til telefonsvar, noe som veldig ulikt han. Når faren ikke tar telefonen, så ringer hun broren sin, som heter Kim Andreas Kristiansen, for da å sjekke om han vet hvor faren Kim sier at han mest sannsynligvis på sykehuset, siden faren hadde en time der. Ellers så kunne det jo være at han var hos kjæresten sin, for pappaen hadde en kjæreste da.
Okay.
Ringer sykehuset, men får beskjed at faren ikke var der. For sikkerhets skyld, altså hvis Kim kanskje har tatt feil av sykehuset og legen, så ringer hun også fastlegen hans. Veldig smart. Her får hun beskjed om at faren hadde hatt time på torsdagen, men aldri dukket opp.
Ah, så Kim tok feil. Hun lukta lunta, hun.
Ja.
Yes.
Etter at har pratet med sin samboer om bekymringen hun har for faren sin, så ber samboeren om at hun må se på nyhetene.
Oi.
Der ser hun at det har funnet et lik, og dette da like ved der pappaen hennes bodde.
Nei.
Jo. Hun var skråsikker på at det var han, og hun Oi. Måtte... Ja.
Men hvordan kunne han være så sikker? Hadde han noen fiender, eller?
Magefølelse, kanskje?
Ja, shit, ass.
Og hun måtte... få kontakt med politiet, så hun kunne informere dem om at hun da kanskje var datteren til vedkommende de hadde funnet, siden hun da ikke hadde fått kontakt med faren sin. Ja, ja, ja. Og blir avhørt på politistasjonen, noe hun da, hun husker jo ikke noe av det her ettertid, som hun sier, men hun, også, hun husker at hun avga en DNA-prøve da, ja, ja. En test. Og lørdag 16. august så fikk politiet vite om identiteten til den avdøde. Fordi sammenlignet den DNA han ganske fort. Det var tydelig, ja. Kanskje noe hastesak da.
Ja, og det var match.
Det var 58 år gamle Bjarte Hansen. Får beskjeden samtidig av politiet da, at de mistenker at det er drap.
Ja, altså han ble finnet i bål, ja. Naturligvis. Det,
ja,
ja.
Bjarte var far til 3 og stefar til 1. Han hadde nylig flyttet tilbake til Norge etter et opphold i utlandet. Flere av barna hans fikk også lov til å gå til åstedet med følge da av politiet,
mm.
hvor de da la ned blomster og tente lys. Politiet setter så i gang en massiv rundspørring i hytteområdet. Og før dere da går berserk i kommentarfeltet, vi var ikke på hytta da, så vi fikk ikke besøk av politiet.
Okay.
Nei. Men... Litt sånn ekkelt, er det ja. Hadde dette vært en måned senere, så hadde vi vært der. Og jeg og mamma, vi går sopptur ved det bålet.
Oi.
Det liksom vårt sted å finne sopp.
Ja.
Så det litt ekkelt. At det, ja. Der har vi vært ganske mange ganger.
Ja.
Røde Kors bistår også i etterforskningen, da de undersøker terrenget rundt åstedet i håp om å finne noen spor som kan lede dem til en gjerningsperson. Det blir også undersøkt hvem som var i kontakt med Bjarte før drapet. De starter jo alltid da selvfølgelig med familien, og utifra kartlegging så fikk de ikke plassert stesønnen til Bjarte.
Nei.
Sommeren før drapet så bodde Bjarte sammen med stesønnen sin, Kim.
Og det var Kim.
Det var Kim. Og han også nå sporløst forsvunnet.
Ja, yeah, så det var ikke broren hennes, det var stebror.
Det var stebror. Familien tenker jo alt mulig for så vidt, om at han kanskje også kan være død, han ja, kan ha blitt syk, desorientert, kidnappet, ikke sant? Du tenker jo ikke det verste.
Nei, men samtidig, jeg snakket jo med han etter at Susanne var faren sin.
Ja, det er det jo.
Så
ja, skjønner,
de vil
ja.
kanskje bare la tvilen komme han til gode.
Ja, ikke sant? De begynner sin egen lille etterforskning for å finne Kim. De holder alltid øynene opp, som sagt, og de finkjemmer også sosiale medier. Det blir jo litt sånn når du kanskje parkerer bilen din, så blir det sånn at du ekstra ser litt rundt om, er han her? Eller, ja. Etter hvert får politiet inn et tips, samtidig som de oppdager noe på et overvåkningskamera i Lillehammer.
Men har de følt med på alle overvåkningskameraer?
Ja, det et godt spørsmål. Ja, men her fikk de jo inn et tips, ikke sant? Så kan ja, jo være, kanskje, siden det har kommet veldig stort på nyhetene, så blir det jo litt sånn, det skjer jo ikke så mye kriminellt der.
Så kanskje liksom noen har sett den og sagt at, altså kanskje tipset var, sjekk den videoen.
Det kan være. På Rema 1000 ved Strandtorget har da overvåkningskameraene fanget opp den savnede stesønnen Kim. Her kjøper han 4 flasker med tennvæske.
Oi.
Handelen skjedde torsdag 14. august, cirka klokka 15.40, altså samme dag som politiet Oi. Rykket ut når de fikk melding om brann.
Ja, for det må jo ha skjedd samme dag, for brannen var jo aktiv den dagen.
Ja.
Oi.
Det er ganske sykt. Kim hadde også vært innom en mediebank hvor han hadde tatt ut alle pengene fra Bjartes bankkort.
Oi.
Etter disse bevisene ble funnet, går politiet ut med en offentlig etterlysning av Kim.
Ja.
Altså dette var da lørdag ettermiddag.
Ja.
Hvor de da også da tror at han har drept stefaren sin.
Mm.
Politiet får en enorm respons på etterlysningen, og det kommer inn så mange tips at det må bli opprettet en gruppe som tar for seg alle tipsene. Mm. De setter i gang en væpnet aksjon mot leiligheten der Kim bodde, og Kim han bodde i en da sokkelleilighet sammen med faren sin, altså Nei. Da Bjarte. Ja.
Stefan,
ja. Det var Kim som eiden, eller eiden blir feil, leiden, men det var på en måte faren som var der eller bodde der fordi han trengte det. Jeg vet ikke helt omstendigheten rundt der. Det var bare sånn, først så trodde jeg egentlig at det var faren som eide hele huset, og han hadde bare sokkelleiligheten. Det viste seg ikke sånn.
Nei.
Nei.
Så Kim som var hovedleietaker av hele Sulamitt, og så valgte han å bo nede mens Bjarte bodde oppe.
Ja, nei, sånn som jeg skjønte så bodde de oppå hverandre i sokkelleiligheten.
Åh!
Ja.
Og jeg trodde vi bodde i hver sin enhet.
Ja, det trodde jeg jo, men nei, det var ikke sånn.
Å, nei.
Nei. For, og så tenkte jeg, ok, siden faren var mye i utlandet, eller hadde vært i utlandet, er det kanskje derfor at han flyttet inn til sønnen kanskje sin da, midlertidig?
Det. Kanskje det.
Ja, før han fant seg noe eget.
Hvis de andre har barn og sånt, så kan det jo hende at det var der det var plass da.
Det mest sannsynlig. De leter også i hele Lillehammer og Gudbrandsdalen, men de finner han ikke. Politiet får tilgang til å se hvem Kim har ringt til, og anropene natten før da Bjarte blir funnet i skogen blir avgjørende i etterforskningen.
Okay.
Kim hadde ringt en del kamerater natt til torsdag, men det var kun en som hadde tatt telefonen.
Oh.
Kameraten som hadde pratet med Kim på telefonen bodde ikke i området, så han blir da avhørt på telefon av politiet. Han ikke helt ærlig med hva han sier, for de har jo noen opplysninger på en måte som du ikke nevner for kompisen på, i avhøret, ikke sant?
Ja.
For politiet de visste at bilen til denne kameraten hadde vært ute og kjørt den aktuelle natten da, samt at det hadde vært en del telefonsamtaler. Kontakt mellom Kim og denne kameraten, ikke sant? Det har vært mye aktivitet, det ser de sikkert på telefonlogger og det som Og kameraten nevner ikke noe om dette i avhøret. Så politiet de velger å pågripe han.
Ja, de skjønner det.
Mm. Og de må hente han, ikke sant? Så det tar litt tid.
Ja, for han jo et stykke unna.
Ja. Samtidig som politiet vil vite hvor kameraten befant seg drapsstaten, går krimteknikere i gang med å undersøke Kim og stefarens hjem. Ved første øyekast ser de ikke noe som tilsier at noen har blitt drept der, men de sprayer på et kjemikalie som reagerer når de kommer i kontakt med blod. Og da lyser hele stua opp.
Nei!
Jo, og det ikke bare stua, det på kjøkkenet, det overalt.
Å, herregud!
Det spruter til og med, eller spruter, pumper blod ut av noen gulvlister når de berører den.
Nei!
Jo!
What?
Ja, det var sjokk. Et par sko blir også funnet i en bøtte, og disse da dekket i blod og søle.
Ja.
Det ikke noe tvil om hvor drapet og apporteringen skjedde her.
Nei.
Men hvor Kim?
Ja, og jeg lurer også på hvorfor.
Ja, det jo. Som følge av etterlysninga så får politiet en melding fra Gardermoen.
Ja.
Her blir det bekreftet at Kim tok et fly fra Gardermoen til Nederland fredag kveld. På overvåkningsbildene, altså da fra Gardermoen, så kan man se Kim ha på seg en form for forkledning.
Det ikke langt nok, Kim. Du kan ikke dra til Nederland. Jeg tenker utleveringsavtale i Europa, det er vel greit. Eller?
Ja, ja.
Det bør være grei skuring.
Ja. Jeg skjønner ikke hvorfor han valgte Nederland heller, men det gjorde han da i hvert fall.
Ja.
Og på disse overvåkningskamerene her, grunnen til at du kan se, for det ikke sånn du ser på det, så bare, å, det der forkledning, men når du ser bilder av hvordan han egentlig så ut, for han hadde masse piercinger, og hvis jeg ikke husker helt feil nå, men han hadde ganske sånn mye gelé i håret som sto liksom rett ut, så han kunne...
Litt som punkersveis, eller?
Ja, du kunne tenke det. Hadde han gått forbi, så hadde du snudd deg for å se,
da.
Ja, ja. Ja, men ikke på disse overvåkningsbildene her, for han tatt ut alle piercinger i ansiktet, og han hadde på seg en sånn hatt som gikk ganske langt ned i ansiktet, og så hadde han på seg briller. Politiet må nå iverksette handlinger med Interpol. Interpol, den står for den internasjonale kriminalpolitiorganisasjonen. Interpol et medlemskapsbasert organisasjon. Den har som mål å sikre og fremme et bestemt mulig politiarbeid mellom medlemslandene og å opprette og utvikle mekanismer for å forebygge og bekjempe kriminalitet.
Enkelt og greit.
Enkelt og greit. Interpols oppgave ble å etterlyse da Kim i Nederland og eventuelt hjelpe politiet der nede med da å arrestere.
Ja.
Politiet har liten kunnskap om tilstanden til Kim med tanke på da å skade seg selv eller andre.
Mm.
Kameraten til Kim, som nå har blitt pågrepet, ankommer øyer for videre avhør, og dette lagt tirsdag kveld. Under avhøret kommer han med en forklaring om hva som hadde skjedd. Han forteller i detaljer om kontakten han hadde med Kim natt til torsdag.
Som på ekte? Han er ærlig?
Ja, ja, jeg regner med det.
Så nå, fordi han prøvde jo å smyge seg unna først.
Ja. Sikkert, jeg vet ikke. Beskytte kompisen sin, hakke peiling. Kim hadde bedt om hjelp, og kameraten hadde forstått det sånn at han var nødt til å gjøre det. Han hadde ikke lyst, men følte seg tvunget på en eller annen måte. Kameraten hadde dratt hjem til Kim, hvor han selv måtte hjelpe til med å pakke inn kroppsdelene.
Nei.
Som de senere kjørte bort i bilen til kameraten.
Oi.
Før avhøret så hadde jo denne bilen blitt beslaglagt, og det ble bekreftet at det var en del blod i den.
Ja.
Kameraten blir selvfølgelig varetektsfengslet.
Hva heter det på norsk, holdt jeg på å si, medvirkning til legemsbeskadigelse, kanskje?
Ja,
eller?
Ja,
det vil jeg kanskje si. I USA så ville de kalt det accessory after the fact.
Kim, han forteller da at på et tidspunkt så gikk det opp for han hva han hadde gjort.
Nå er vi på Kim,
Nå er vi på Kim. Han skjønner at dette som han har gjort måtte han sitte innenfor, og at han nå hadde ødelagt resten av livet sitt.
Ja.
sitat fra han da. Man kan se tilbake på det nå og si at man burde melde seg for politiet med en gang, men den første tanken som slo meg var selvoppholdelse.
Ja, det, men det et menneskelig instinkt. Det.
Ja, jeg, vet ikke hva dette, jeg visste jo selvfølgelig ikke hva dette betyr, så jeg måtte google det, og det betyr jo kort og godt holde seg selv I livet eller sørge for egen eksistens da. Så det liksom flight-modus, tror jeg du får.
Ja, hva heter det? Fright or flight?
Fight or flight.
Fight or flight. Ja, ja, nei, jeg sa fright, fright men ja. Det var ikke meningen. Det ikke skremt eller løp, liksom.
Nei. For ikke da å havne I fengsel, så valgte han da å stikke av. Tilsammen så tilbrakte Kim 11 dager I Nederland. Først I Amsterdam, og så I Rotterdam.
Ja.
I utgangspunktet hadde... Kim kun tenkte å være I Nederland et par dager. Han ville da slappe av og få samlet tankene sine. Altså sikkert...
Jeg tror han sikkert følte han trengte.
Ja. Når han var I Rotterdam så sov han veldig dårlig på grunn av da, dårlig samvittighet. Og Kim hadde også vært innom internettkaféer og lest I norske aviser. Mm. Her ser han jo at han etterlyst og at kompisen hans har blitt varetektsfengslet for noe ja. Han hadde gjort. Når han leser dette så skjønte Kim at han ikke bare kunne... Altså han kunne ikke løpe fra konsekvensene sine lenger.
Nei.
Den 25. August går Kim med tunge skritt inn på politistasjonen I Rotterdam og melder seg.
Oi.
Så som jeg skjønte det, så blir han da avhørt I Rotterdam, hvor de opplysningene han gir, de stemmer overens med åsted I Norge. Altså kanskje den informasjonen som politiet har I Norge, da, for de har jo sikkert et samarbeid her. Og hans, Kim da, han samtykker da, til å bli utlevert til Norge.
Ja. Kim, må man samtykke?
Jeg tror det, for da, det, jeg vet ikke. Altså, det virker jo sånn da.
Men interessant, ja, interessant spørsmål tema. Egentlig, det ja. Vet jeg ikke. Fordi ja. Jeg tenker at det klart du må kunne utlevere folk. Ja. Som, altså, hvis de blir ferska I et annet land, så regner jeg med dem ikke ved hjem.
Ja,
de
nei, det
for en grunn.
Men så tenker du, så det jo sånn som I Norge, vet jeg da. Så det kanskje noen flyktninger, for eksempel, som kommer her, som kanskje da har fått en straff med henrettelse I hjemlandet, ja. Ikke sant? Så søker de asyl I Norge. Ja. Og da utleverer ikke de
nei,
dem.
Nei, men han har jo ikke søkt asyl I Nederland.
Nei, det har han jo ikke gjort.
Hvis noen ja. Vet, kommenter da.
Ja, gjerne. Når Kim kommer hjem igjen, blir han avhørt, og han sier seg selv skyldig, eller da erkjenner straffeskyld. Ifølge så var Kim en god storebror. Han var veldig omtenksom og snill, og skiftet til med bleier på henne når hun var liten.
Nå, men...
På utsiden virket familien Hansen som en lykkelig en, men I virkeligheten så var det ikke så lett. Bjarte var alkoholiker, noe som gjorde at barnas oppvekst var veldig tøff. Det var mye fyll, bråk og høy musikk. De eldste barna tok av seg de yngste, hvor de også måtte hente de I barnehagen, leke med dem, legge dem, dusje dem og vaske huset.
Å, herregud.
Bjarte lagde heldigvis mye mat, siden han da var glad I det, og han var utdannet kokk.
Altså, nå spørte jeg Heidi et spørsmål om hvordan denne familien egentlig hang sammen, for jeg skjønte ikke at det kunne være stebror, og hvorfor Nei. Han bodde der, når liksom ingen var hans biologiske far eller mor eller noen ting. Så da måtte vi rett og slett søke opp.
Ja.
Og da fant du ut, Heidi,
ja.
At...
Da fant vi ut at mora til Kim var alene med Kim, og så traff hun da Bjarte,
ja.
Og så flyttet de til Lillehammer, og så fikk de to barn til.
Yes. Så, og Kim ja. Halvsøsken, ja. Ikke stesøsken.
Nei, så jeg har sagt feil hvis jeg har nevnt det.
Det har du?
Ja.
Og jeg har fått helt hang up.
Ja.
Det bra, jeg ja. Får det innmellom.
Ja, det bra. Da gjør jeg litt yes. ordentlig, selv om ja. jeg burde egentlig visst det her nå. Jeg burde gjort en jævlig god
research. Men de har jo tydeligvis bare glattet over det I dokumentaren.
Ja, de har det.
Ja.
Ja, men det var godt jeg fikk sett
Da har vi røddet opp I det. Så Kim fortsatt ikke sønnen til Bjarte, men Nei. Han halvbroren
ja.
Til
Ja. Som barn blir man veldig observant. Man tolker humører og hvordan man skal tilpasse seg. Ifølge Kim så ble det å gjøre seg synlig en form for overlevelse.
Usynlig?
Ja.
Ja.
Ja. Han vil ikke ta plass, og barndommen noe han helst vil glemme. Han sikker på at mange rundt visste om omstendighetene I hjemmet deres, men at ingen grep inn.
Åh, det så klassisk. Ja.
Det fælt. På skolen var han en av gutta, og de pratet jo ikke om hvordan de hadde det hjemme.
Nei.
For det ble sett på som veldig skam.
Ja, belagt, tabu faktisk. Liksom, at ja. Man ikke har det bra.
Nei.
Det svårt og vondt å snakke om. Det svårt og vondt å snakke om føles litt tabu.
Ja, det gjør det. Rettssaken mot Kim startet den 9. april I 2015. Mm. Han risikerte da 21 års fengsel for drap og Kjenning, er det det? Kjending. Ja. Ja. Skyldspørsmålet her jo ikke noe å diskutere.
Nei. Og han har jo sagt han har
gjort det. Ja, ja, ja. Nå var spørsmålet om hvilken straff samfunnet skulle gi han.
Ja, det klart han har jo en trist historie å fortelle.
Det det.
Så jeg veldig nysgjerrig. Mm. Det jo tross alt Norge.
Det
så
det.
Det jo ikke Florida vi snakker om.
Nope. For forsvaret var det viktig å presentere bakgrunnen til hvorfor noe så fryktelig kunne skje.
Det skjønner jeg.
Ifølge Kim så hadde konflikten mellom han og Bjarte ligget der lenge. Bjarte hadde vært i ekstra grettent humør, og Kim begynte å bli sliten av å bo med han.
Ja.
Hver gang Kim gikk inn døra hjemme, så fikk han alltid en følelse om at han ikke ville være der.
Mm.
Onsdag 13. august, når Kim kom hjem, så sier han hei og prøver da å spørre hvordan det gikk, ikke sant, med stefaren sin. Prøver å være hyggelig. Det dumme han gjorde her, som han selv har sagt, å sette seg ned og begynne å drikke med Bjarte.
Åh.
Og begge to har et rusproblem på den tiden.
Åh, ok.
Torsdag så sitter de to og drikker, og konflikten mellom Kim og Bjarte eskalerer.
Sånn, nå snakker vi tidlig torsdag. De drakk natta kvelden på onsdag, det har gått over i torsdag. Skjønner du? Vi langt ned i flaska.
Konflikten mellom Kim og Bjarte eskalerer da stefaren forteller at han vil ta over sokkelleiligheten til Kim.
Ja, men hvor skal Kim bo liksom?
Nei. Og det her etter at da han flyttet inn da, 2 måneder tidligere.
Ja.
Ja.
Du, jeg tenker at jeg kan bare fortsette å bo her, ja. Så kan ikke du finne et annet sted.
Ikke sant?
Det så lett for deg det. Det vanskelig for meg når jeg bor allerede her. Jeg orker ikke flytte.
Nei. Kim i full jobb, og nå føler han at stefaren kommer å kreve mer enn hva han har mulighet til å gi.
Ja.
Stefaren bare forlanger i stedet for da å gi noe tilbake.
Mm-hmm.
Og utifra den uttalelsen han kom med der, da, så tenker jeg, ok, så stefaren kanskje forventer å bo i sokkelleiligheten, og Kim skal betale for det?
Ja, eller...
Eller, jeg vet ikke. Uansett da. Det å ta opp ting med stefaren var ifølge Kim veldig vanskelig, og til tider umulig.
Mm.
Han hadde båret på mye sinne i så mange år, og nå konfronterte han stefaren sin.
Ja.
Nå bare, fuck it, nå skjer det.
Ifølge, nå gidder jeg ikke mer.
Nå gidder jeg ikke mer. Ifølge Kim er det reaksjonen Bjarte har på denne konfrontasjonen som gjør at Kim reagerer. Det var en demning som sprakk, og alt svartnet. Kim fikk et raseri han ikke kunne kontrollere eller forstå, og det tok overhånd. Utdrag fra dom da. Kim gikk ut på kjøkkenet og hentet en filetkniv. Han gjemte den i hånda slik at Bjarte ikke skulle se gjenskinnet av den i vinduet rett ovenfor sofaen.
Ja, såpass gjennomtenkt, ja.
Mm. Det siste klare tanken Kim sitter igjen med at han sier til seg selv, «Nå gidder jeg ikke mer. Nå orker jeg ikke å gjøre det som riktig og holde på følelser. Nå gir jeg faen.» Så svartna det. Klokken 04.52 drap natten ringer Kim til kompisen sin og spør om hjelp. Han sa ikke hva han...
Oi, og han har ringt så mange før det var endelig en som svarte.
Yes.
Uff.
Han sa ikke hva han trengte hjelp til, men at han trengte en bil. Når kameraten ankommer leiligheten, truer Kim han med en kniv.
Mm.
Kim forteller at han har begått et drap, og han er stresset og aggressiv og presser kompisen inn i leiligheten. De lemper så like bilen og kjører oppover mot Hafjell. Ved Hafjellbommen er det jo et overvåkningskamera, som vi pratet om tidligere.
Og det vet vel Kim også?
Det er noe guttene er fullt og helt klar over.
Mm.
Så de tar en stikkvei som går rett på nedsida.
Mm.
Og de veiene går parallelt.
Ja,
det er ganske skjult.
Hva er poeng med bommen da?
Nei, det er jo sikkert for de som skal videre opp på hyttefeltet.
Det er liksom alle disse neka som har hytte der, som ikke er lokalkjent.
Ja, og jeg tror ikke den veien, jeg vet ikke hva den veien er brukt til for noe, for det er sånn skogsvei på en måte.
Åh, ja, sånn traktorvei ikke, liksom.
Ja, litt traktorvei. Så det er sikkert lokalbefolkningen som bruker det. Jeg tror ikke det er hyttebeboerne i hvert fall.
Det er ikke fiffen på hytta.
Nei.
På hytten?
På hytten. De stopper nesten 100 meter innover før de da prøver å kvitte seg med like.
Mm.
Kim sier selv at det som skjedde på bålplassen var et amatørforsøk på å kvitte seg med beviser.
Ja, det kan man jo være enig om.
Ja. Etter dette reiser Kim tilbake til leiligheten hvor han prøver å vaske så godt han kan før han legger seg i noen timer. Når han våkner reiser han på jobben i Lillehammer, og etter han er ferdig med det, så reiser han til Rema 1000 og kjøper tennvæske.
Nei.
Ja.
Og det var ikke før dagen
Nei.
Etter. Nei, selvfølgelig.
Noe som tilsier at han mest sannsynligvis hadde planer om å reise opp igjen for å tenne på en gang til. Eller litt
til. En gang til, ja, for det var allerede tent på.
Ja.
Ah.
Det som skjedde torsdagen, ganske nære midnatt, at Kim da går ut fra hjemmet sitt, og så går han opp samme, altså hovedveien, da, der vi alle kjører, så går han opp der igjen, og skal prøve å fyre på bålet en gang til.
Ja.
Men så oppdager han at politiet er der.
Ja.
Og i stedet da, for, da tør de jo ikke gå ned hovedveien igjen. Politiet kommer jo opp dit, sikkert ja, 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 heldig, ja. Hva faen går en lausunge her, holdt jeg på å si, ja. Så han velger da å gå rett, altså stien rett ned, eller det ikke noe sti engang, det rett gjennom skaven.
Ja, rett gjennom skaven.
Ja, det rett gjennom skaven. Og der det bratt og vanskelig å gå, altså.
Så, ja, i mørket.
I mørket. Ja. I panikken så velger han da å flykte landet. Kameraten som hjalp Kim blir faktisk løslatt kort tid etter at Kim kom tilbake til Norge.
Når var det han tok ut penger på kortet til faren? Var det etter han drepte den?
Ja, det var ja. Når han kjøpte noen skulle opp og tenne på ja, andre gangen, ja, ja. Egentlig. Okay, ja. Ja, når han tok ut, det var dagen etter da, blir det jo.
Ja, ja, ja.
Kameraten som da ble truet av Kim, han blir da fornærmet i saken.
Det er jo faktisk ikke, det er jo ikke sikkert at det skjedde. Det kan hende at Kim prøver å ikke dra med han det. I klistret her. Ja. Men jeg må si, det var jævla raust.
Ja, det jeg faktisk enig. Det litt, litt fornuft har han oppi det ferdige han har gjort. Kim blir jo vurdert av fagfolk, og det blir besluttet at han strafferettslig tilregnelig. Familie og venner velger å støtte Kim under rettssaken.
Ja.
Dette fordi de kjente han og visste hva han hadde gått gjennom. Ja. Altså da opp gjennom årene. Da.
Shit, ass.
Familien på Bjarte sin side reagerer nok kraftig på at noen valgte å støtte en drapsmann.
Det skjønner jeg. Yeah.
Og det det jo dem sin familie som sier. Jeg har ikke, det ikke noe dem har sagt, dem familien. Det her bare hva dem tror, de som støtta.
Ja.
Kim var jo faktisk sikker på at alle ville vende han ryggen, så han ble veldig overrasket når han fikk så god støtte av familien sin.
Ja. Jeg føler litt for Kim.
Ja,
jeg gjør det. Helt fucka det han gjorde, men jeg føler litt for han.
Ja, jeg faktisk
det høres
enig.
Ikke bra ut.
Nei, men når jeg så den dokumentaren, så får du liksom litt sånn, det virker som han skjønner at han har dritet seg ut på en måte, noe skikkelig, og han angrer for det han har gjort. Jeg skal ikke si at han ikke skal få noe straff, men
nei,
for
Gud,
det jo sykt det han faktisk har gjort.
Å være i stand til å gjøre det jo ikke bra.
Men
man kan jo på en måte forstå litt hvor folk kommer fra.
Ja. Under rettssaken var det ikke bare Kim som vittet, men også hans familiemedlemmer som kunne bekrefte dems fæle barndom.
Ja.
Aktor la ned en påstand om 18 års fengsel. Retten ikke i tvil om at den tiltalte har hatt en vanskelig oppvekst, men kommer frem til at tiltalet må bære en betydelig del av ansvaret for den situasjonen som oppstod natt til 14. august i 2014.
Ja.
Retten mener at tiltalte begikk drapshandlingen med drapshensikt. Raseriet hans var særlig rettet mot avdøde.
Ja, ja.
Tiltaltes håndtering av like i etterkant viser at han ville skjule spor og ta et siste oppgjør med den avdøde.
Ja, og så var det også noe med det han sa om at han holdt den kniven sånn at ikke det skulle synes
ja,
i vindu, i gjenskinn. Så jeg tenker han må jo nesten ha vært, han kan ikke på en måte ha vært sinnssyk i gjerningsøyeblikket, fordi han, jeg vet ikke om det er kanskje en forelder av begrep, men fordi da tenker du på en måte litt gjennom det du gjør da.
Men er dette på en måte noe han har sagt selv, eller er det noe på en måte de har kommet frem til politiet som har sagt at han har gjort.
Nei, så dem kan jo ikke vite hvordan han holdt kniven på vei til Bjarte, så tenker han må kanskje ha sagt det selv.
Håndteringen hans av den døde kroppen blir i retten trukket frem som både brutal, grotesk og frastøtende.
Absolutt.
I sin sluttprosedyre sier aktor at Kim var målrettet og bestemt, og det var ikke en impulsiv handling. Han hadde stukket offeret gjentatte ganger, og aktor mener handlingen fremstår som en henrettelse.
Oi.
Kim dømmes til slutt til 17 års ubetinget fengsel for drap og
likskjending
av sin egen stefar. Han må også betale oppreisning til Bjartes barn samt til kameraten som han hadde truet med kniv. Kim anker dommen fra tingretten med vekt på straffeutmålingen, men han taper i lagmannsretten.
Ja, og da kan du ikke anke igjen.
Nei, høyesteretten, de avviste anken.
Ja, okay.
Så han har prøvd da.
Ja, ok.
Med andre ord, retten la vekt på handlingen, og ikke på hvorfor handlingen skjedde, som da et sitat fra Kims forsvarsadvokat.
Ja, og det har han jo rett i.
Ja. I slutten av dokumentaren så sier Kim at det grusomt det han har gjort, og at han ser at det veldig viktig for alle mennesker å finne en konstruktiv måte å få ut følelse på.
Ja.
Han sier også at en dårlig barndom forsvarer ikke det å ta et liv.
Nei.
Har i ettertid valgt å ta avstand til Kim. Hun kan ikke støtte en så grusom handling, men hun føler at det var Kim hun mistet i denne tragedien.
Ja. Åh, så trist.
Ja. Og denne saken omtales fortsatt som et av Norges mest brutale.
Oi.
Mm.
Jeg har aldri hørt om den.
Har du ikke?
Nei.
Nei. Oi, det rart. Det sto mye aviser, men lenge siden.
Yes.
Ja. Veldig interessant.
Jeg lurer på, hva hadde han fått hvis han hadde drept faren sin, og så bare, oi, fuck, og så ringt politiet,
ja.
Og sagt ifra.
Ja.
Der og da.
Ja. Ja, det er sant.
Det lurer jeg på.
Ja.
Det har vært mye ressurser spart. Ja. Det måtte jo ha hatt noe å si for straffutmåling.
Selvfølgelig. Jeg tror ikke han hadde fått 17.
Nei, for det er nok mye på grunn av den likskjenningen.
Er det. Det at han faktisk bevisst har også prøvd å kvitte seg med spor, ja. Og at han stakk til utlandet.
Absolutt. Ja. Men de har jo tydeligvis ikke da tatt så veldig betraktning at han faktisk har meldt seg jo.
Ja, det er sant.
Han gjorde det.
Ja.
Det gikk nå 11 dager, men han meldte seg.
Ja, det var kanskje derfor han ikke fikk 21 år da.
Ja,
men, ja.
Ja jo, det kan hende.
Mm, kan være. Det er ganske interessant altså.
Hvor gammel var han når han røyk inn?
Ja, hvor gammel var han da? Ja, fader, jeg nevnte jo ikke hvor gammel han var en gang. Herregud, han har vært helt på bartur. Ja. Skikkelig også. Skal vi se, ja. Skal vi se om vi finner det da.
Han har vært helt på sopptur.
Det har vært helt på sopptur. Faktisk. Han var nyfødt i 1991.
Ja, ok. Så han kanskje 90-modell da?
Ja.
Og så skjedde det i 2013?
I 2014.
2014, sorry. 2014. Hva var han da?
24. Ja. Åh. Oh.
Han jo liksom bare 3 år yngre enn oss. Han 33 i dag da.
Oh, shit.
Og så skal han sitte inne da i, nå det 03, han har sittet inne siden 14, det 9 år, han skal sitte inne i 8 år til.
Mm.
Han over halvveis da.
Ja, faktisk.
8 år til. Han 41 da.
Ja.
Kan ha langt liv etter det da.
Ja, det for så vidt sant. Jeg driver og ler. Herregud at jeg ikke har lest denne artikken her. Skjønner jeg ikke hvorfor ikke den kommet opp før. Det tror jeg faktisk fra lokalavisen i Øyer.
Ja.
Eller i Lillehammer.
Ja.
Ja. Nei. Nei, veldig interessant den saken.
Mm. Hva synes du?
Jo, hva jeg synes. Ja, hva synes jeg? Åh, du spør meg alltid om det.
Ja, det rart du ikke begynner å forberede ja, svar. Skriver en paragraf om
ja,
hva du synes.
Ja, burde det egentlig faktisk i slutten av episoden ble hva synes jeg om det her. Mm, ja, altså det ikke noe tvil om her at det han har gjort jo helt jævlig, og det jo ikke noe, det ikke noe unnskyldning for å ta et liv. Men jeg skjønner jo på en måte at det jo litt... Jeg skjønner jo at det klikket for den.
Jeg skjønner at det klikket for den. Mm. Altså, jeg tenker, altså, han har sikkert fått den straffen han fortjener.
Ja, ja.
Det bare det litt ille å tenke på når du vet hva han har gjennomgått fra før. Da. Han har liksom ikke hatt et fett liv til da. Nei.
Og det leste jeg faktisk og, nå, at moren vittnet om at hans stefaren gikk alltid rundt og sa at du er ikke den ekte sønnen min, du er ikke den ekte sønnen min.
Oi. Ja, okay.
Så han har jo på en måte blitt mobba av faren sin.
Ja. Som i tillegg forlanger å bo i leiligheten hans. Ja.
Ja, og så kommer han liksom i voksen alder og forlanger ting. Nei, så han var nok ikke en, og det sier jo barnet hans også, at han var ikke en god pappa.
Nei.
Hvis han var en pappa i det hele tatt.
Ja.
Det er fælt, og det er sykt å tenke på at det er overraskende mange sånne saker i Norge også. Altså.
Ja, ja.
Selv om det ikke ender med drap.
Nei. Og jeg, men jeg liker å tro at vi har kommet lenger.
Ja, det er sant.
Det er sikkert bare jeg som er naiv. men jeg liker å være naiv. Det er en veldig behagelig måte å gå gjennom livet på. Jeg tror det beste med alle.
Ja.
Men jeg håper jo at ikke noen, at ikke veldig mange har det sånn hjemme. Nei. Uten at noen griper inn og uten at noen ser det.
Det er sant, veldig sant. Og det tror vi har blitt bedre på
ja,
det.
Ja, jeg tror vi har blitt bedre. Men man kan alltid bli det er alltid rom for forbedring da.
Ja, men jeg leser så mye av avisene nå at det er skummelt altså. Hvor mye faktisk, altså alt fra barnehageansatte liksom, som blir tatt for å tafse på unger. Nei, jeg vet hva, det her er, og hvor mye voldtekter og sånt der nå, jeg kjenner jeg begynner å bli redd.
Ja, jeg er redd selv, herregud.
Det er
Nei, nå som Vesla kan gå og løpe, så tenker jeg, da må vi finne en kampsport snart.
Ja.
For faen.
Du får ta med en sånn der turn, eller sånn allidrett, eller sånn turn, ta en, ned på Drammen her, så er det jo sånn der, sånn gikk jeg inn når jeg var liten.
Gjorde du det?
Ja, hva kalte vi det for noe? Vi kalte det for, det var sånn, ved siden av turnhallen,
Jaha. Så
var det et sånt rom, eller en sal, hvor de hadde masse tjukkasser, og de hadde sånne, og så hadde de så ut som et basseng, hvor de hadde masse sånne,
Skumgummi-greier.
Åh, det var så gøy å hoppe i det.
Det høres ut som et sted foreldre tok med unga for å slite dem ut før leggetid.
Ja, det var nok det. For det var ganske sent å huske.
Ja,
okay. Jeg gikk vel på turen eller noe sånt.
Ja. Nei, husk å gå på kampsport, ja.
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 Hva gikk du på som liten egentlig?
Jeg begynte på ballett.
Ja, du? Ja.
Ja. Gikk 3 år på ballett, og Oi. Så ble jeg korpsnørd.
Ja.
Ja.
Jeg prøvde en dag på ballett.
Oh, ja.
Jeg synes det var skummelt.
Oh, var det skummelt? Ja. Okay.
Men jeg gikk på mye annet da.
Ballett altså, fy fader. Altså, du blir jo veldig atletisk og flott, men jeg bare husker det jeg husker aller best, liksom, at jeg ble helt tiden bedt om å suge i magen og stå ordentlig, og jeg synes ikke det var sånn, ikke et varmt miljø.
Nei.
Ballett kanskje, det ganske sånn... brutalt.
Ja, jo, men det var det jeg følte sånn at jeg sto på utstilling. Ja. For vi måtte stå på sånn rekke langs et speil og holde på en sånn
stativ. For ikke å snakke om noe av det jeg husker aller best, fullstendig digresjon, men jeg lever med skammen enda i dag. Jeg var liksom, jeg gikk i andre klasse, tror jeg, og det var helt stille, og vi satt bare og tøyde, og så slapp jeg en fis.
Nei!
Og lata som ingenting!
Nei, så gøy!
Og ansiktet mitt ble sikkert illrett, og jeg bare...
Og det så flaut det.
Ingen som sa noe, men, det, ble, men det, for det, det var helt stille, og det forblei helt stille, men da ble stillheten pinlig.
Åh,
Gud.
Ja, men det har vi alle gjort.
Jeg var sikkert 7 år, jeg bare...
Men du sånn som når du har gjort sånt nå, så prøver du å lage en lyd som tilsier, men så liksom kanskje, ja, eller at det skoen din som reagerer med gulvet eller noe sånt. Og jeg tror alle kan gjenkjenne deg i den. Så gøy. Og den skal leve på litt nå.
Du og alle som hører på oss.
Da kan vi mobbe Nora litt.
Det er flott.
Det er gøy å gjøre. Ja, yes, yes. Nei, men da håper vi at Nora kommer med en forskrivd en sak da, og kanskje kommer med en episode til oss neste uke.
Jeg regner med det.
Ja.
Regner med det.
Ja. Stakar. Neida, ellers skal jeg prøve å skrive en, så hvis det er krise, så får vi ta min.
Ja, nei, da, det går nok bra. Ja, det går nok bra. Jeg tror det er bedre neste uke.
Ja. Ja. Nei, men det blir bra. Nei, men folkens, jeg legger ut bilder på sosiale medier, på Holdpusten Pod, bare på Facebook og Instagram.
Jeg er spent på å se bildet av Kim, faktisk.
Ja,
ja.
Det er jeg holdt på å se. Jeg er ikke det, jeg vet hvordan det ser ut. Så får dere si fra, jeg vet ikke, når kommer den ut da, by the way?
Denne kommer ut i... Nei, det er onsdag i dag. Åja, jeg tror det er fredag.
Nei, jeg tenker ikke på episoden, jeg tenker på han, når han slipper ut av fengsel.
Når han kommer ut, han er 8 år igjen da. Hvis han ble fengslet i... 14?
15. Og så det har gått 8 år da.
Åja, for han fikk jo ikke dom før i 15.
Nei.
Det har gått 8 år. Ja. Han ikke over halvveis.
Nei, det tror jeg ikke. Men jeg vet ikke hvordan, du kan jo bare zone, for 1 år i fengsel er jo ikke 1 år i virkeligheten. Det er vel noe sånn 9 måneder eller sånt.
Åja, ok.
Ja.
Og så kanskje han fikk noe sånn der for dager allerede også, på grunn av varetekt da.
Ja, det kan være litt strafferabatt der.
Ja, ja, ja.
Og så er det jo alltid at man kan prøveløslates før, for så vidt også.
Ja.
Ja,
det blir
spennende.
Vel 32 da.
Ja,
hvis, det er 17 i hvert fall.
Ja, det er 17, ja.
30 kanskje.
Ja, spennende.
Ja, nei, så, ja, nei. Nå snakker
nå vi oss bort. Snakker vi ja, vi ses om en uke.
Ha det.
Ha det. Ha, 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 ha.